við erum mikið sjónvarpsfólk og þessi þáttur náttúrulega í bóði Sjónvarpsímans.
Já. Stolt kostunaraðilar.
Já. Þú ert byrjað að horfa á White Lotus, loksins?
Já, ég hringdi í þeim daginn,
mannstu. Ég var ánægður að heyra það.
Æ, veistu hvað, ég horfði samt á mikið. Ég horfði bara fyrst
að,
æ, fyrirgeðu.
Horfðu bara 10 mínútur af þættinum?
Nei, ég horfði 17 mínútur og 26 sekundur, af því þá myndi ég, ég átti eftir að klára síðustu þáttina Mormon's Wives. Þannig ég þurfti að svissa yfir. Af því að ég bara, ég viðkenni, þið byrjar svolítið hægt.
Nei, þeir eru alveg frábæri. Þú voru að leifa svolítið þáttum að lifa.
Já, en þú veist, gerist eitthvað í þessu?
Já, já, já.
Þú veist, er þetta glæp?
Fyrsta sérin alveg frábær.
Ok, fyrsta þáttur byrjaði svo hægt. Já. Ég, þessna ítti á stopp og fór já. Yfir í Mormon's Wives, af því ég vissi að það var drama. Alveg, sko. Þannig að reyns gott að, að væt lótus.
Þú ert eiginlega hinn íslenski bólur.
Hvað meina?
Bara svona...
Ég er stuttur um ból.
Þú, svona, hefur gaman af sápuóperum, slúðri, raumurleika þáttum
já.
Og hlustar á svona...
Pop
tónlist,
svona
létt pop.
Já, píku pop.
Og ert svona...
Ég í rauninni en íslenska kona.
Þú veist íslenski bólur.
Íslenski bólur. Ég íslenska kona, nema ég ekki með kúrikahattinn og ekki skikkinn á yfir mig.
Þetta ekki sumarkonan?
Nei, ekki sumar. Hvernig íslenska sumarbólurkonan? Sko, sumarbólurkonan klædd?
Ef ég spyr bara ChatGPT,
já.
Getur þú skilgreint að vera bólur? Ég veit ekki hvað þú fatti það, sko.
Nei.
Þannig að bara, ég ætla bara að sjá hvort þú skilji og hvort það geti...
Ok, en nú erum
já, með... Já, að vera bólur í íslensk langu sem notar óformuleg máli, sem notar orðnóttugund getur haft mismunandi merkingu eftir samingi, en algjör svo túlkarinn eru, aðja, einfallega heimskur eða kjánarlegur einstaklingur. Veitum, ef einhver segir hann algjör bólur þá oftast meint þannig hátt viðkomandi sé ekkit sérstaklega klár. Ég ekki meina það þannig.
Nei, ég veit það.
Taka það fram.
Ég veit það.
Einnig stundum að nota létt eða grínlega, ekki illa meint, það getur verið að nota með veðina einhvers konar gaman sem leið til að segja einhverju að klúðra einhverju eða gert eitthvað
fyndið eitthvað. Og ég held að hún sé ekki að skilja,
nei,
af því að
jú,
þetta er ekki íslenska...
Kannski ekki beint heimskur er ekki rétt.
Nei, af því að fólk nota bólur...
Kannski bara einhverju einföld.
Ég veit, ég einföld, I'll take it.
Nei, nei, þú take it.
En ég veit að ég ekki...
En þú gaman af svona, þú veist...
Ég bara easy, já, ég bara fyrir...
Ég mæli satt með þessum þáttum. Ég er bara
þægileg. Það ekki stress.
Það bólur, það bara í ból og vera þægileg.
Ég satt að spá í íslensku sumarkon.
Ertu joggingbuxur og bólur?
Já, þú sást það nú síðustu helgi. Joggingbuxum alltaf því um leiðu í gat. En segir mér, núna er íslensku sumarkonan klætt í skikju hérna, eitthvað ullaskikju og kúrikahatt og eitthvað með hvítvinsglas í hendi.
Glæsileg.
Hári flaksandi. Hvernig er
íslenska
konan, þú ert að segja, ég sé íslenski bólurinn í konum.
Ég ekki að segja að þú...
Þú varst að segja
ég ekki að þessa skilgringu, sko.
Nei, við gleymum ChatGPT, hún veit ekki hvað við erum
að tala. En sko, hvernig er íslenski sumakallinn?
Þú skalt klára konunum fyrst.
Já, hún er
íslenski þannig, sumakallinn.
Veit ekki hvernig sumakallinn er?
Þú, nei, þessi sem þú ert að lýsa núna, er það þessi sem ég er? Sumarkonan? Með kúrugahatt?
Nei, ég er að segja, bara þú veist, það er íslenska sumakonan.
Já.
Hvernig er íslenski sumakallinn?
Hann er í...
Þess, hvað er svona típiski íslenski sumakall?
Hann er í ljósum svona kvart stuttbuxum, hvítum stregaskóm, ekki kvart stuttbuxum, heldur svona réttur ofan hné.
Er hann í gallast, skalla, nei, sumakonan er svo flott, hún er, þú veist, þessu með hattinn og...
Hvað, viltu setja jakkaföt?
Nei, ég bara hugsa, hvað er svona íslenski sumakallinn?
Já, ég er það...
Þú veist, þá er hann með bjór eða hvað er hann með, þú veist?
Já, hann er alltaf með bjór.
Tónik.
Nei, hann er alltaf með bjór.
Er hann ekki...
Dós.
Nei.
Stendur við grilli, með grilltönginni hinni að þykist þar að grilla, en hann er ekki að grilla, því
konan er kannski búin að grilla. Og ekki með jakkan, bara í hvíti skyrtu og með gin og tónik.
Æ, það, og svona, það var hann ofansi.
Og svona alvöru sólgleru. Já, hún er fansi líka, sumakonan.
Ég sé að fyrir mér frekar bara svona smábumba, stendur við grilli með bjórdós, býr í hjólísagarði.
Við skiltum gera. Ég ætla að leifa að það ChatGPT búa til...
Er, já, teikna mynd.
Já, við setjum að Instagram með okkar.
Já, og góð hugmynd. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to